Ďakujem za pozvanie aj za veľmi príjemné vlastne atmosféru a pohostenie, za kým ste nás vlastne tu všetkých prijali. A aby som neprešiel o čas, pôjdem rovno na vec a skočíme rovno do problematiky. Budem rozprávať o atmosférach obrých extrasolárnych planet. Ospravedlňujem sa za slajdy alebo za písané v angličtine, ale je to dobre si niekedy aj udržiavať a trénovať slovnú zásobu. Takže budem rozprávať o atmosférach obrých. Page down. Obrých extrasolárnych planet. A v prvom rade si povieme alebo ozrejmime, čo to vlastne budeme myslieť pod pojmom atmosféra. Atmosféra analogicky ako v stelárnej astrofyzike, atmosférou budeme myslieť tú časť planéty, ktorá vlastne je nejakým prechodom medzi jej vnútrom a pozorovateľom, kde sa vlastne bude formovať vystupujúce žiarenie a tá oblasť, ktorá bude vlastne nejakým spôsobom ovplyvňovať to vystupujúce žiarenie a takisto oblasť, ktorej vlastne tie fotóny môžu viac menej voľne unikať a my ich potom môžeme detekovať. Že takáto atmosféra vlastne v skutočnosti existuje, to nemusí byť celkom triviálne, alebo nemusí to byť celkom aj pozorovateľné. V skutočnosti v roku 2002 Charbonneau v skutočnosti naozaj napozoroval takúto atmosféru okolo extrasolárnej planéty, okolo horúceho Jupitera. A pozeral to pri tranzite tej planéty HD 209-458 tým, že keď tá atmosféra má nejakú konečnú, nie zanedbateľnú, ale konečnú hrúbku, tak keď je tam nejaký absorber v tej atmosfére, tak na vlnových dĺžkach, ktoré prislúchajú tomu absorberu, tá planéta je vlastne nafúknutá a počas tranzitu vlastne pozoroval zmenu polomera a tak detekoval nielen atmosféru, ale aj prvý chemický prvok na extrasolárnej planete vôbec, a to bol sodík. Táto atmosféra je pomerne taký komplexný objekt, ktorým prebieha množstvo fyzikálnych procesov a javov a my sa ho snažíme vlastne nejakým spôsobom zidealizovať a priblížiť a tie priblíženie alebo tie fyzikálne procesy, ktoré tam prebiehajú, sú asi nasledovné. Tie atmosféry môžu alebo nemôžu byť v hydrostatické rovnováhe, môžu alebo nemôžu byť v tzv. Žiarivej rovnováhe. Tá žiarivá rovnováha vlastne do istej miery je dobrým priblížením. Z druhej strany už vieme, že v atmosférach takýchto horúcich extrasolárnych planet dochádza k výmene tepla medzi dennou a nočnou stranou a tá žiarivá rovnováha vlastne nutne musí byť porušená tým, že na dennej strane vlastne tá energia v nejakej vrstve mizne a zase sa obráti potom a objaví na nočnej strane proste v pravdepodobne pri tých istých tlakoch, ale proste tam sa zase objaví. Čiže niekde sa uberie, niekde sa pridá. Takisto v týchto atmosférach prebieha častokrát konvekcia. Častokrát modelujeme tieto atmosféry za predpokladu tzv. Lokálnej termodynamickej rovnováhe, o tom niečo porozprávame, takisto za predpokladu lokálnej chemickej rovnováhy, keby ste sa stretli s týmito skratkami, aby ste vedeli local thermodynamical equilibrium a local chemical equilibrium. Takáto atmosféra je silno ožarovaná, môžu sa v nej formovať mraky a môžu z takých mrakov občas môže aj zapršať. A to sa potom nazýva ten rainout. Tá atmosféra to je vlastne nejaká taká pokoštička tej planéty, ale môže zohrávať veľmi dôležité funkcie. V prvom rade ona môže fungovať, tá atmosféra, ako nejaký taký ventil, ktorý vlastne vypúšťa teplo z tej atmosféry, z tej extrasolárnej planéty. Môžeme si to predstaviť tak, že tá extrasolárna planéta sa narodí proste s nejakým pomerne vysokým obsahom tepla v nejakom stave s vysokou entropiou a toto jej chladnutím, toto teplo vlastne z nej uniká. Tým, že ona chladne, sa postupne zmršťuje a celé toto je regulované vlastne tou atmosférou. Keď tá atmosféra je veľmi priezračná a nemá nejakú veľkú opacitu, tak vypúšťa to teplo veľmi intenzívne a planéta sa takisto jej polomer vlastne zmršťuje veľmi rýchlo. Pokiaľ tá atmosféra obsahuje proste nejaké prvky, ktoré majú vysokú opacitu a neprepúšťa to žiarenie, nedovolí tej planéte chladnúť, tak to potom tá malá pokoštička vlastne tej planéty dokáže zamávať celou vnútornou štruktúrou exoplanéty tak, že ju nechá nafúknutú a pomerne dlhú dobu. Okrem toho, že tá atmosféra funguje ako ten proste nejaký ventil, ktorým sa vypúšťa to teplo z tej planéty, a tá atmosféra funguje vlastne niečo podobne ako taký slnečný kolektor. Ona vlastne prijíma teplo od Slnka alebo od tej hviezdy, ktorá tú planétu ožaruje, a tá atmosféra si povie, že koľko vlastne tepla, alebo v závislosti od toho, aký efektívny je ten slnečný kolektor, tá atmosféra, tak ona určuje, koľko toho slnečného alebo hviezdného žiarenia prenikne dovnútra, sa pohltí, alebo koľko sa odraží a vôbec nebude interagovať s tou planetou vôbec. Takisto tá atmosféra má ďalšiu funkciu, že ona funguje ako nejaký heat konduktor alebo proste nejaký vodič tepla, ktorý, ako som spomínal, prerozdeľuje to teplo po celom, nielen povrchu, ale môže ísť do istej miery dovnútra to teplo po povrchu proste tej atmosféry. No a v prvom rade a v súvislosti s definíciou tej atmosféry vytvára to spektrum samotnej tej exoplanéty. Takým najdôležitejším parametrom asi tej atmosféry je efektívna teplota. Efektívnu teplotu definujeme podobne ako je tomu u hviezd, že to je efektívna teplota čierneho telesa, ktorá by vyprodukovala taký istý tok, ako v skutočnosti tá planéta vypozoruje. Z toho Stefan-Boltzmannovho zákona vieme, že ten tok je vlastne úmerný, alebo tu definitoricky ho položíme, je to Stefan-Boltzmannova konštanta násobená teplotou na štvrtú. Čiže aký je ten tok, ktorý vlastne tá atmosféra zo seba vydáva? Tá exoplanéta v prvom rade žiari, alebo jej energia pozostáva z dvoch zdrojov. Jednak je to jej vnútorný zdroj tepla, ktorý pochádza hlavne z gravitačného zmršťovania tej planéty. Ten tok, ktorý tomu prislúcha, je potom daný týmto členom, že je to sigma T na štvrtú, to je jej vnútorná teplota tej planéty. A to sa musí prenásobiť celým povrchom gule, pretože to ide vlastne rovnomerne. Toto je potom energia, ktorá sa vyžiari, tá vnútorná tej planéty. A takisto celý tok z tej planéty, tá planéta žiari samozrejme ešte aj odrazeným svetlom alebo prepracovaným svetlom z tej hviezdy. Čiže toto je nejaký tok, ktorým je tá hviezda ožarovaná. Ten je rovný, ten sigma, ten na štvrtú hviezdy. Toto je tok na povrchu hviezdy a tento sa škáluje polomerom hviezdy a vzdialenosťou medzi hviezdou a planétou. Čiže to je tok, ktorý dopadá na planétu a tento tok sa násobí cross-section, alebo vlastne priemerom tej planéty, pier na druhu. A ešte nejakým takým zvláštnym faktorom 1 minus A, to za chvíľu vysvetlím. Nie všetko žiarenie totiž, ktoré dopadne na tú atmosféru planéty, v skutočnosti do nej prenikne aj ohrieva. Časť toho žiarenia sa odrazí a vôbec neinteraguje, ale jedna táto časť 1 minus A, kde A sa nazýva albedo, s ktorým sme sa už stretli, vlastne v skutočnosti nahrieva tú planétu. No a toto všetko sa vám predelí celým povrchom gule, dostaneme efektívnu teplotu. Preto potom vlastne môžeme napísať takýto výraz, či tá efektívna teplota závisí od vnútornej teploty planéty, od teploty hviezdy, polomeru hviezdy, vzdialenosti hviezda planéta a to albedo. O tom albede si ešte povieme za chvíľu trošičku viacej. Page down. Albedo, ktoré nás bude zaujímať, poznáme viacej druhov toho albeda, ale pre nás najzaujímavejšie je tzv. Geometrické albedo, ktoré je vlastne reflektivita planéty v plnej fáze, ktorý keď je vlastne v opozícii, relatívne k tzv. Ideálnemu Lambertovmu disku. Lambertov disk je vlastne taký objekt, ktorý ideálne izotropne vlastne rozptýluje dopadajúce žiarenie. Toto geometrické albedo je dôležité pre nás kvôli tomu, že keď si vyjadríme polomer toku planéty ku toku hviezdy, tak táto veličina je funkciou tzv. Uhla alfa, ktorý nazývame fázový uhol. Ten fázový uhol to je vlastne uhol hviezda, planéta a pozorovateľ. Tak táto veličina, ktorá vlastne súvisí akoby s tými fázami tej exoplanéty, je rovná tzv. Fázovej funkcii, ako f alfa. Táto fázová funkcia je normalizovaná tak, že v nule, keď je v opozícii, je rovná 1, práve tomu geometrickému albedu a polomeru planéty a vzdialenosti hviezda planéta. v súčasnosti už dokážeme vlastne merať toto, túto veličinu a dokážeme merať práve počas sekundárnych eklipsov, počas sekundárnych zákrytov, keď vlastne táto funkcia je rovná jednej. Toto pre tranzitujúce planéty vlastne poznáme a hneď máme geometrické albedo planéty. Toto potom môžeme porovnávať s modelmi a už môžeme usudzovať vlastne o chemickom zložení a o nejakých o chemickom zložení a nielen atmosféry, ale aj celé hviezdy. Okrem toho geometrického albeda ešte spomeniem tzv. Sférické albedo. To je tiež dôležité kvôli tomu, že sférické albedo je zadefinované ako množstvo energie, ktoré sa rozptýli do všetkých smerov. Množstvo energie, to je dopadá tá časť, ktorá sa rozptýli do všetkých smerov. Táto sférické albedo súvisí s geometrickým albedom len takýmto jednoduchým vzťahom, kde to Q je fázový integrál z tej fázovej funkcie. A nakoniec bond albedo, ktoré nie je nič iné ako ováhované toto sférické albedo týmto tokom. Lebo toto sú monochromatické veličiny, takže keď to ováhujeme, zintegrujeme sa všetky frekvencie, dostaneme tzv. Bond albedo. A bond albedo je práve to albedo, ktoré rozhoduje o tej efektívnej teplote, o ktorej sme si vlastne hovorili. Teraz sa budem trošku podrobnejšie, alebo rozoberieme trošku tie procesy, ktoré v tých atmosférach ako prebiehajú. Ja sa dotknem na chvíľu tej hydrostatickej rovnováhy, ktorá tam môže alebo nemusí byť. A ako vo všeobecnosti tá atmosféra v tej hydrostatickej rovnováhe nie je, ale v súčasnosti sú dva také smery, ktorým sa modelujú tie atmosféry. Jeden smer ide tou cestou, že predpokladá, že tie atmosféry sú v hydrostatickej rovnováhe, ale detailne študuje vlastne prechod žiarenia. Tie veľmi slušne tie modely dokážu popísať vlastne vystupujúce žiarenie a ďalšie veci. Druhá skupina vlastne výskumníkov sa uberá cestou trojrozmerných hydrodynamických simulácií, ktoré zase naopak, ale nedokážu tak detailne študovať procesy žiarenia a žiarivú rovnováhu. Takže len na ukážku, tu sú vlastne hydrodynamické simulácie Dobsa Dixona z roku 2008. Na tomto obrázku máme rozdelenie teploty po povrchu takého horúceho Jupitera, ktorý rotuje z periódu asi 2 alebo 3 dní. A modrá farba znamená chladné, červená vlastne horúce časti toho Jupitera. A tu vidíme, že hneď na prvý pohľad je zrejme, že z tohoto obrázku, že je tam výrazne rozdelenie medzi dňom a nocou. Toto je vlastne nočná strana a toto tu sú vlastne denná strana. Keď sa na to pozrieme už ako podrobnejšie, tak vidíme, že ten rozdiel medzi dennou a nočnou stranou je porušený a vlastne vzniká tam nejaký ekvatoriálny taký jet alebo prúd, ktorý prenáša to teplo vlastne z tej dennej strany a zasahuje do nočnej strany. Celý tento vlastne model je dosť citlivý na rôzne parametre výpočtu. Pravdepodobne najviac citlivý asi na opacity v tej atmosfére na dennej strany. Čím sú tie opacity alebo priepustnosť atmosféry nižšia, to žiarenie na tej dennej strane sa pohlcuje hlbšie. Čím hlbšie sa pohltí, tak potom nejaký charakteristický čas chladnutia tej dennej strany a tých dennej strany je väčší a potom tie prúdy majú viacej času preniesť to teplo na tú nočnú stranu. Čiže v tom prípade tých malých opacít a vysokej priezračnosti atmosféry ten kontrast medzi dennou a nočnou stranou sa znižuje a tá nočná strana sa veľmi výrazne nahrieva. Keď je tá denná strana a má veľké opacity a malú priezračnosť, žiarenie zo slnka z planéty sa pohľcuje vo vysokých vrstvách, ktoré veľmi rýchlo vychladnúť predtým, ako sa to teplo prenesie na nočnú stranu. Nočná strana je chladná. Tu je potom vlastne ten obrázok, ako to vyzerá v rýchlostnom poli. Vidíte tu ten vlastne ekvatoriálny jet alebo prúd, ktorý ide s východným smerom, dosahuje rýchlosti až 2 až 3 km za sekundu. Dotknem sa ešte trošku tej termodynamickej rovnováhy, ako vieme, že atmosféry samozrejme nie sú v termodynamickej rovnováhe. Termodynamická rovnováha je vlastne stav tej látky, keď vieme, že tam nedochádza medzi nejakými výmenami tepla a energie medzi jednotlivými časťami objektu a objekt môžeme charakterizovať vlastne jednou veličinou a to teplotou. A keďže tie atmosféry v takom stave nie sú, vlastne vznikol taký model tzv. Lokálnej termodynamickej rovnováhy alebo lokálnej termodynamickej equilibrium. Tento model vlastne nehovorí nič iné, že atmosféry považujeme, že sú v termodynamickej rovnováhe lokálne. Že proste pri danej teplote na danom mieste je taká teplota, ktorá určuje vlastne determinuje maxwellovské rozdelenie rýchlosti alebo populácie hladín danej Boltzmannovou a Sahovou rovnicou. A jedinú vec, ktorú v termodynamickej rovnováhe nepredpokladáme tu, je, že za predpokladu termodynamickej rovnováhy je žiarenie dané Planckovou funkciou. V prípade lokálnej termodynamickej rovnováhy vlastne to žiarenie dané riešením rovnice prenose žiarenia. Tie atmosféry tých, ako jednak hnedých trpaslíkov aj planet, sú pomerne, sa dajú pomerne slušne popísať tým predpokladom lokálnej termodynamickej rovnováhy, pretože čím ideme, tá lokálna termodynamická rovnováha je stále lepšie a lepšie splnená, keď ideme do hustejších oblastí s menším žiarivým poľom. A keď to vlastne porovnáme so Slnkom, tak tie hustoty v tých atmosférach exoplanet a hnedých trpaslíkov sú väčšie a žiarivé pole menšie. Čiže tá termodynamická rovnováha je také rozumné približenie. Takisto vlastne v týchto atmosférach prebieha konvekcia. Ako konvekcia to je vlastne taký jav, alebo ktorý sa dá popísať asi alebo porozumieť asi takým spôsobom, že proste keď v nejakej rovnováhe vznikne nejaká bublina, ktorú vychýlime z rovnováhy tým, že sa zmení trošku hustota, buď na väčšiu alebo menšiu, tak tá bublina teraz buď začne stúpať alebo padať. A keď v tom procese pohybu tej bubliny hore alebo dole, ten gradient hustoty v tej bubline je väčší ako gradient hustoty v okolitej atmosfére. Tá bublina pokračuje v stúpaní hore a dole. A to sa volá tzv. Schwarzschildova podmienka vzniku konvekcie. A tá sa dá prepísať na teploty, zhruba taký, nebudem vás zaťažovať podrobnosťami, ale pokiaľ ten teplotný gradient vo fotosfére je väčší ako nejaký tzv. Adiabatický gradient, tak v tom prípade vlastne vzniká v takýchto objektoch konvekcia. A keď ten gradient tepelný teda je veľmi, veľmi strmý, a to znamená, že vlastne tá planéta alebo hviezda sa snaží zo seba vypudiť a vytlačiť to žiarenie, a keď tie opacity tam sú, povedzme, veľmi vysoké, tá planéta nedokáže to žiarenie vytlačiť zo seba, ten tepelný gradient stúpa a vtedy, keď prekročí toto kritérium, tak planéta si pomôže takým spôsobom, že sa prepne do iného režimu, zapne konvekciu a vlastne to žiarenie zo seba vytlačí. A trochu sa ešte dotknem tzv. Chemickej rovnováhy, a pretože tieto atmosféry sú už pomerne chladné, už keď vieme, že keď ideme po tej hlavnej postupnosti dole okolo 3500 stupňov, začínajú vznikať molekuly, 2500, tie molekuly sú pomerne stále komplikovanejšie a komplikovanejšie, tak nastáva medzi nimi vlastne dosť taká zložitá chémia. A v chemickej rovnováhe sú vlastne všetky tie chemické procesy tam v rovnováhe a v stave s minimálnou energiou. Ale keď tú chemickú rovnováhu vychýlime proste na nejakú jednu alebo druhú stranu, tak pomocou tzv. Le Chatelierovho princípu si môžeme vlastne predstaviť asi, že čo sa stane, že ktorým smerom také chemické reakcie budú v systéme prebiehať. Ja som sa chcel vlastne zmieniť o troch takých najdôležitejších chemických reakciách, ktoré prebiehajú v takýchto atmosférach. Tieto tri chemické reakcie vlastne prislúchajú trom najdôležitejším chemickým prvkom, okrem vodíka, ktorého je tam stále plno a ktorý je hlavne väčšinou v tom stave H2 v molekulárnom stave. Je tam ešte helium, to je inertný prvok, ten sa vlastne nepodieľa na nejakej chémii. Tak okrem týchto dvoch potom sú tam už len kyslík, uhlík a dusík, potom ešte neón, ale ten neón je takisto inertný plyn, takže ostávajú tri chemické prvky, ktoré sú riadené vlastne takouto chémiou. Kyslík, ten vlastne vytvára vodu, a uhlík, ten vlastne CO, tým, že sa zráža s tým, čo koho je tam najviac s vodíkom, vytvára vodu a metán. A dusík, ten vlastne zase formuje amoniak. A teraz, keď je atmosféra v rovnováhe a my ju vychýlime takým spôsobom, že treba znižíme tlak, tak podľa toho Le Chatelierovho princípu, ten hovorí asi toľko, že takýto systém vlastne reaguje takým spôsobom, že vždycky jeho odozva ide proti tej akcii, ktorá ho vyvolala. Čiže keď znižíme tlak, proste a aplikujeme na túto rovnicu, tak systém responduje tým, že sa snaží zvýšiť tlak a vyprodukovať viacej časti. Táto chemická reakcia bude prebiehať tým smerom, ktorý vyprodukuje viacej častíc, čo je proste na tejto strane, lebo to sú 4 molekuly, tak potom metán sa bude rozpadať a bude produkovať CO. Tá chemická rovnováha je pomerne teda slušným predpokladom, ale za istých okolností môže byť v týchto atmosférach porušená. Stane sa to vtedy, keď proste tieto chemické reakcie majú proste nejaký svoj charakteristický čas. A keď tento čas je dostatočne dlhý, môže sa stať, že charakteristický čas nejakých pohybov v tej atmosfére planéty, a napríklad keď to príde do režimu konvekcie, je veľmi krátky. Čiže tá konvekcia môže stihnúť, vyniesť proste, napríklad toto CO do vysokých vrstiev, kde by nemalo byť, a tá chemická reakcia ho už nedokáže zlikvidovať. V tom prípade môžeme vlastne sledovať dosť vážne odchýlky vlastne od tej chemickej rovnováhe, čo vlastne komplikuje celé to naše modelovanie, hlavne vlastne v tomto prípade CO. A celú tú komplexnú vlastne chémiu, ktorá prebieha v týchto atmosférach hnedý trpaslíkov ako extrasolárnych planét, oni sú vlastne veľmi podobné, tie teplné režimy sú veľmi podobné, môžeme si zhrnúť asi do takéhoto komplexného pohľadu, kde tuto je vlastne nejaké atomové číslo a tuto je tzv. Abundancia alebo koncentrácia jednotlivých chemických prvkov. Tak vidíme, že vlastne taký vodík je najabundovanejší prvok relatívne, má abundanciu vlastne 1. A s tým sa vlastne nič nedieje, pretože aj keď reaguje s každým prvkom, stále ho ostane ešte plno. A potom máme skupinu prvkov ako hélium, neon, argon, ktoré sú vlastne inertné plyny, tie tiež nepodliehajú nejakej chemickým reakciám. Tu sú tie tri najdôležitejšie prvky, vidíme, že ich abundancia je pomerne vysoká, CO, teda uhlík, kyslík a dusík. Kyslík je hlavne vo forme vody, a uhlík môže byť takisto ešte vo forme toho CO, samozrejme. Z uhlíku sa stáva buď amoniak, alebo to CO. Dusík, ten je vo forme N2 alebo amoniaku. Potom je skupina ďalších takých dôležitých chemických prvkov, ako sú kremík a horčík. K ním ešte často sa... Kremík a horčík hlavne. Tieto tvoria tzv. Silikáty alebo zlúčeniny, ako napríklad MnG2SO4, čo je forsterite, enstatite a niektoré nerasty. Proste tie molekuly, ktoré sa z nich vytvárajú, majú tendenciu sa zhlukovať a vytvárať na tie malé prachové častice, pretože horčík a kremík sú veľmi abundované prvky, proste tieto, hlavne tieto dva, túto enstatite a forsterite, majú veľmi silné optické vlastnosti a ich veľmi veľa dokážu vyprodukovať silné, hrubé proste oblaky v tých atmosférach exoplanét a hnedých trpaslíkov, ktoré majú silné pohlcovacie schopnosti. Okrem týchto dvoch je tam ešte vápnik a hliník, tie sa často s ním spájajú do tzv. Korunda alebo nejakých iných takýchto všelijakých komplikovaných molekúl a vytvárajú prach. Tieto dva sú dosť dôležité kvôli tomu, že aj keď nemajú takú veľkú abundanciu ako tieto dve, kalcium a hliník často vytvárajú tzv. Kalcium aluminium inclusions, ktoré sú známe z meteoritov. Sú to, nazývajú sa tzv. Refractory species, čo znamená, že oni sú veľmi ohňovzdorné. Že keď klesá teplota proste nejakého materiálu, ten hliník a vápnik sú prvé materiály, ktoré začnú vôbec formovať prach. Potom tam existuje vlastne skupina nejakých ďalších chemických prvkov, ktoré vlastne voláme alkalické kovy, ako sodík, draslík a litium. Tieto s obľubou ako alkalické zeminy, oni dosť dlho, alkalické kovy dosť dlho vlastne pretrvávajú v neutrálnom stave, až do teplot okolo 1000 stupňov, až potom začnú vytvárať chloridy. A ako túto litium ešte známe tým, že dokáže horieť okolo 2 miliónov kelvinov, a to v tom potom v tých hnedých trpaslíkoch môže robiť proste nejaké vývojové termonukleárne reakcie, môže byť zdrojom energie. Ďalšou skupinou tých chemických prvkov, ktoré sú veľmi dôležité v týchto atmosférach, je titán a vanád. Tie vytvárajú tzv. Oxidy titánu a vanádu, ktoré sú veľmi opticky aktívne, hlavne v optické oblasti a absorbujú od 2,5 do 3000 stupňov. No a železo samozrejme to takisto dokáže, má veľkú abundanciu, dokáže vytvárať pri kondenzovaní najprv samotné kvapky samotného čistého železa a takisto sa spája do nerastov ako pyroxíny a olivíny. A to sú vlastne tieto dve. Dokáže sa zamiešať aj medzi tieto dva prvky, teda medzi forsterite a anstetite. Takže sme si povedali už niečo o tom, že pri tých teplotách, ktoré sú v tomto režime hnedých trpaslíkov a extrasolárnych planét, proste ako tá komplexná chémia dokáže prebiehať a vytvárať tie komplikované molekuly. Tým sa to však nekončí. Tá chémia pokračuje ďalej. Tie molekuly, ktoré som vlastne pred chvíľou ukazoval, oni dokážu existovať nielen sami o sebe, ale sa postupne zliepajú a začínajú vytvárať prach alebo také nejaké kvapôčky, začínajú kondenzovať. Tá kondenzácia takýchto molekúl je závislá od teploty a od tlaku. Tu máme tlak takto klesá a teplota takto narastá. A v závislosti na tomto obrázku som vykreslil vlastne kondenzačné krivky dôležitých molekúl, ktoré sú v týchto atmosférach. Vidíme, že tie kondenzačné krivky, to znamená, že keď teplota poklesne pod tú kondenzačnú krivku, začnú sa formovať tie kvapôčky a mraky. Tie kondenzačné krivky sú hlavne závislé od tej teploty, pomerne malý sklon od toho tlaku. Delia sa do takých dvoch takých vážnych skupín. Jedna skupina je okolo 2000 stupňov a jedna skupina okolo 300 až 500 stupňov. Čiže keď si teraz predstavíme, že sme nejaký taký virtuálny cestovateľ ako v tej extrasolárnej planete, ako som hovoril, ako buď tam na nej sedíme a sledujeme s vývojom, ako ona chladne, alebo keď sa posadíme niekde do stredu tej exoplanety a ideme smerom von, tak cestujeme vlastne od tých veľkých teplôt a vysokých tlakov do nižších tlakov a nižších teplôt, tak postupne budeme pretínať a rôzne tie kondenzačné krivky rôznych molekúl. Tam, kde pretneme tú kondenzačnú krivku, tam sa vlastne začne formovať tie kondenzačné jadrá a mraky. Prvú kondenzačnú krivku, ktorú pretneme, je pravdepodobne kondenzačná krivka buď železa, a v tom momente nás vlastne oparí nejaký buď železný dážď alebo čo. A hneď za tým potom môže nasledovať kondenzačná krivka toho vápnika a hliníka, ktoré začne vytvárať ten prvý taký veľmi ohňovzdorný prach. Čiže ako preletíme cez ten železný dážď a posype nás ten prach vápnika a hliníka, pretneme kondenzačnú krivku forsterite-u. Čiže ako som hovoril, ten forsterite je to tá modrá čiara. Ten je zložený z horčíka a kremíka, ktorý je veľmi veľa, čiže prejdeme pomerne hrubou vrstvou oblakov tých kremičitanov a vbehneme do proste zrazu sa nám vyčistí, vybehneme nad oblaky, rozjasní sa nám, lebo tu nie sú vlastne žiadne nejaké kondenzačné krivky výrazných prvkov. Môžeme naraziť na nejaké tie tzv. Hmly alebo hazes, ako to volajú. Trochu nás pokropí nejaká soľ, okolo 1000 stupňov, tam je kondenzačná krivka NaCl a KCl. A potom pálime do ďalších hrubých oblakov, pretože táto kondenzačná krivka to je nie nič iné ako kondenzačná krivka vody. A hneď nad tým vpálime do kondenzačnej krivky amoniaku a do veľkých amoniakových oblakov. Tieto oblaky samozrejme neboli by to oblaky, keby z nich aj nezapršalo. Čiže keď tie samotné kvapôčky a prachové častice nadobudnú pomerne veľkú hmotnosť, už nedokážu sa vznášať v tej atmosfére, tak oni padajú dole. Tým, že vlastne sa ten oblak z neho prší a sa vyprší, tak zo všetkých oblastí nad tým mrakom ten prvok zmizne. toto strašne komplikuje výpočty ako kvôli tomu, že vlastne celý ten problém už je nie je viacej lokálny. Že nestačí nám teplota, hustota v tomto mieste, aby sme povedali, že bude tam takáto a takáto chemická reakcia, takéto a takéto molekuly, ale musíme myslieť aj na to, že proste tam niekde pod nami hlboko môže byť nejaký mrak, ktorý v sebe má nejaký prvok, alebo a ktorý vlastne už dávno vypršal a už sa tam vlastne nemôže nachádzať. To, že v skutočnosti toto naozaj reálne funguje akože takýmto spôsobom, tak sme sa mali možnosť presvedčiť, keď sme vyšli von a nás trošku pokropila nejaká voda. Ale ďalší taký dôkaz evidentný máme na Jupiteri, kde vlastne na Jupiteri sa pozoruje H2S a zlúčenia sírovodíka, ktorá tá síra nie je takzvaný ten refraktorný element alebo ohňozdorný element, o ktorom som hovoril. A za normálnych okolností by sa mala zviazať vlastne so železom a vytvoriť ten sulfid železa. Iba, že ho nevytvára. My ho tomu vôbec nepozorujeme. A vysvetlenie je v skutočnosti také, ako som hovoril. Niekde hlboko tam v Jupitere existuje proste nejaký železný mrak, ktorý to železo dávno vypršal a síra, ktorá je tam hore, proste už sa nemá s kým spojiť, tak siahla potom kompánovi, ktorý je vždycky po ruke, vodík a vytvára sírovodík, ktorý potom vlastne tam pozorujeme. Čiže tým sme prešli, vlastne završili takú nejakú chémiu a toto všetko nám môže slúžiť na to, aby sme vlastne tie atmosféry tých extrasolárnych planét proste nejakým spôsobom klasifikovali. Takúto predbežnú klasifikáciu navrhli vlastne sudarský Burovza Hubeny pred pár rokmi a navrhujú niečo nasledovné. Na tomto obrázku máme zase teplotu a tlak, ako klesá smerom dovonka. A tu sú vykreslené tie kondenzačné krivky amoniaku, vody, forsterajtu a železa. A tu sú modely atmosfér a o závislosti teplotu a tlaky pre rôzne modely. Navrhuje sa rozklasifikovať tie extrasolárne planéty do 5 kategórií. Klas 1, alebo kategória číslo 1, budú také planéty, ktorých teplotný profil pretína vlastne obe kondenzačné krivky vody aj amoniaku. Čiže hneď tam niekde dole budú vodné mraky a hneď nad tým, ako mraky z amoniaku, niečo veľmi podobné, ako máme na Jupiteri. Čiže to je tzv. Jupiterová skupina planét. Ďalšou skupinou planéty sú tzv. Vodné planéty, ktoré majú podobný chod teploty ako tá, ibaže teplota je o maličko väčšia ako tá kondenzačná krivka amoniaku a nikdy sa nepretne a budeme mať v atmosférach jedine hrubé mraky vody. Tretia skupina planét bude skupina planét, ktorá nepretne žiadnu z týchto významných kondenzačných krybiek a bude viac menej, nazýva sa clear, alebo proste atmosféry čisté. Štvrtou skupinou budú planéty a atmosféry, ktoré prečínajú kondenzačnú krivku Forsterajtu a železa niekde veľmi hlboko, vytvárajú mraky, ale ktoré tie mraky nebudú veľmi viditeľné v oblasti, kde sa spektrum hlavne vytvára, kde budeme ich vlastne sledovať. A poslednou skupinou budú veľmi horúce planéty. V súčasnosti sa nazývajú vlastne hot Jupiters, alebo autori navrhovali ich nazývať tzv. Roasters, alebo grillované planéty, ktoré pretínajú tieto kondenzačné krivky pomerne vysoko, čiže tie mraky sú tam potom v tých vyšších opticky aktívnych výškach. Ja vám vlastne ukážem, ako by mali vyzerať také hypotetické spektra, akože takýchto vlastne objektov. V tom prípade toho typu 1, tých Jupiterových planét, vidíme, že tam spektrum je dominované vlastne metánom a amoniakom. Amoniak jednak plynný, jednak ako zmrznutý, alebo tekutý, teda už skondenzovaný. Tieto planety majú ako Jupiter teplotu okolo 130 kelvinov, napríklad vzdialenosť 5 astronomických jednotiek od nejakej slnku podobnej planéty. Tá trieda číslo 2, to budú z tej vodnej planéty, vidíme, že tam takisto vlastne máme hlavne metán, črty metánu, amoniaku. Amoniak už vlastne jedine v plynnej podobe a voda, jednak kondenzovaná, jednak typické charakteristické pásy vody, jednak kondenzovaná, jednak plynná. Teplota okolo 200-300 stupňov, vzdialenosť 1 až 2 astronomické jednotky. Skupina číslo 3, alebo čistá. Tu vidíme, že už ani voda nie je vyzrážaná, ale prevláda metán, amoniak, voda, plynná. To je vlastne také spektrum, ja som zabudol povedať. Tu je samozrejme vlnová dĺžka v mikrónoch a tuto je tok z tej planéty. Na tomto obrázku porovnávame, ako by vyzeralo ako spektrum takej exoplanéty porovnané so spektrom hnedého trpaslíka o tej istej efektívnej teplote. Oni sa veľmi nedajú rozlíšiť, pokiaľ sme v infračervenej oblasti, ale keď prídeme do optickej oblasti, vidíme, že hnedý trpaslík bude mať veľmi silné absorpčné čiary sodíka a graslíka. Začal tá exoplanéta, tu bude mať veľmi silný nárast. To nie je nič iné ako spôsobené vlastne Rayleigh rozptylom, že odrazuje žiarenie, odráža žiarenie od tej materskej hviezdy. Táto skupina okolo 500 kelvinov. Skupina číslo 4, to sú tie to sú také planéty, u ktorých vlastne teplota stúpne už okolo 1000 stupňov, čo dochádza asi 0,1 až 0,2 astronomické jednotky. Vidíme, že tu už chemická rovnováha toho metánu sa posúva v prospech CO. Pri vyšších teplotách sa začína formovať CO, tieto pásy, metán už je slabší, voda samozrejme dominuje. Sodík a draslík vytvárajú dva charakteristické rezonančné prechody tu v tejto oblasti. Posledná piatá skupina planét. Metán zmizne, horúcejšia 1500 kelvinov, CO sa prejaví, voda, sodík a draslík sú slabšie. Na záver to zhrniem. Vlastne toto, tu sú tepelné profily tých planét, ako tlak klesá, teplota stúpa. Toto je planéta, ktorá by bola izolovaná. Planéta vo vzdialenosti 5 astronomických jednotiek. Blížime sa k Slnku, 1 astronomická jednota. Teplota stúpa, vytvára sa také plato. Pol astronomické jednotky, 0 astronomické jednotky. Keďže toto plato vlastne znamená nie nič iné ako nižší teplotný gradient. Toto je spôsobené tým, že to žiarenie tej hviezdy vlastne vynucuje takéto plato v tejto atmosfére. Ako som hovoril, keď ten teplotný gradient nie je veľký, ale ako v tomto prípade nízky, vypne sa konvekcia. Hej, tá konvekcia je jedine v tom prípade, keď je ten gradient vysoký. Teraz tu sa vypína konvekcia, stále ešte existuje niekde tu. Tu sú akoby vypadali spektra, vlnová dĺžka v mikronoch, 0,5 astronomické jednotky, tu je polomer toku planéty k toku hviezdy. Vidíme, že tieto hodnoty v infračervenej oblasti dosahujú pre tých horúcich Jupiterov až hodnoty 10 na minus 4, 1/10 až 1/1000 toku tej hviezdy. A čím ideme ďalej, čím je hviezda ďalej od planéty, tak potom v tejto oblasti proste nás nastane rapidný prepad toku až o 10 rádov. Tu tento nárast je spôsobený odrazeným svetlom a toto je vlastné tepelné žiarenie tej planéty. Chcel by som sa zmieniť ešte o jednom jave, ktorý popísal v roku 2003 Ivan Hubeny. Vtedy si všimol, že tie výpočty nie sú také jednoduché a tie modely atmosfér sa nesprávajú vždy takým očakávaným pekným spôsobom, ako by to malo byť, že teplota pekne klesá, vytvorí plato alebo prípadne takto klesá. Ale niekedy mu to robilo také veci, že za istých parametrov ten model, ktorý vypočítal, skonvergoval do úplne iného riešenia, a proste nie niečo úplne šialené, ktoré sa predtým nikde nepozorovalo, že tá teplota by mala byť takáto a zrazu vyskočila, vytvoril sa obrovská teplná inverzia a potom zase postupne klesala. Hubeny vtedy zistil, že toto, obe tieto riešenia sú vlastne legitímnym riešením problému. To je dosť vážna vec, že proste keď problém nemá jedno riešenie, ale existuje tých riešení dve alebo viacej, máme teraz problém, že vlastne my tú úlohu nedokážeme riešiť. Čo si vlastne príroda vyberie? Ona má niekoľko možností. Takže takýto vlastný postoj k tomuto ako nikto nebral nejak vážne. Malo to mať úplne katastrofálne následky na vývoj spektra, hej, keď tá teplota vyskočí o 1000 stupňov alebo dvojnásobne a ešte navyše tu vzniká tepelná inverzia. Vieme, že v obyčajných atmosférach, keď teplota pekne klesá smerom do vonka, sa vytvára typické spektrum s absorpčnými čiarami. Keď tam zrazu máte inverziu, tie absorpčné čiary sa zmenia naopak na emisie. Čiže spektrum úplne opačné, hej, by to malo mať úplne opačné následky. Čiže toto sa nebralo ako veľmi vážne. Ale sa ešte k tomuto problému vrátime. Teraz sme skončili akože vlastne s popisovaním takých teoretických vecí a záležitostí toho modelovania. A tieto záležitosti by nám boli k ničomu, keby sme nedokázali vlastne ich skutočne testovať na nejakých pozorovaniach. No a pozorovania dnes nám vlastne už dávajú niektoré silné nástroje, a to je vlastne sledovanie tranzitov, o ktorých nebudem hovoriť dlho, pretože ešte budú na programe. A sledovanie tranzitov, sekundárnych zákrytov a celých stateľných kriviek. Čiže v prípade tých tranzitov tie modely atmosféry sa dokážu porovnávať s pozorovaniami. Ako som hovoril, tu sú nejaké simulácie Barmana. Ten polomer planéty súvisí a závisí od vlnovej dĺžky. Vlnová dĺžka, polomer planéty, teória porovnaná s pozorovaná s pozorovaniam. Vidíme, že na vlnových dĺžkach sodíka a draslíka ten polomer rapidne stúpne, čiže to je vlastne detekcia týchto dvoch chemických prvkov. Takisto, kde je voda, takisto ten polomer môže stúpnuť. V súčasnosti už dokážeme napozorovať celú svetelnú krivku, nielen ten tranzit. To je príklad také svetelnej krivky HD189733 na 8 mikronov, družica Spitzer. Tuto vidíme primárny zákryt. Tu vidíme nie nič iné ako sekundárny zákryt. Vidíte, že ten sekundárny zákryt je oveľa zložitejšie pozorovať, pretože je nepomerne menší. Už evidentne závisí nielen od polomeru planéty, ale vlastne aj od tej efektívnej teploty, ktorú sme si definovali. Od tej efektívnej teploty planéty. A teda od vzdialenosti, od polomeru hviezdy a takisto. A keď toto všetko ešte roztiahneme, tak vidíme, že toto je ten sekundárny zákryt. A v tejto svetelnej krivke sa dá pozorovať ešte aj ten typický jav, tá fázová funkcia, závislosť od tej fáze, ktorý je ešte oveľa náročnejší efekt ako ten sekundárny zákryt, ale z toho Spitzer sa dokázal napozorovať. Títo autori potom dokázali dekonvolovať túto informáciu a z nej získať rozloženie jasnosti po povrchu tej planéty, ktorá vyzerá asi takto. Tu je rozdelenie od tých dĺžok. A zistili, že tam je tá horúca škvrna vlastne na dennej strane, posunutá maličko smerom na východ, čo vlastne nie je nič iné ako ten prejav hydrodynamiky, o ktorom sme si hovorili, ten rovníkový jet. No a nakoniec vlastne sa chcem zmieniť o tých sekundárnych zákrytoch. Ako som hovoril, to je veľmi silná metóda na sledovanie. My sme počítali sekundárne zákryty viacerých planét a porovnávali s pozorovaniami. A tu konkrétne robíme HD209458 a nebudem hovoriť dlho o tejto planéte, pretože už bola viackrát predstavená to je prvá planéta, pre ktorú sme dokázali vlastne detekovať stratosféru. A táto planéta asi horúci Jupiter a takéto vlastnosti, kopec literatúry, bolo na nej odmerané geometrické albedo a vidíte 4% plus minus 4, niečo veľmi podobné, veľmi neočakávané, niečo veľmi podobné, ako sme tu vlastne už počuli. A takéto albedá majú veľmi tmavé asteroidy alebo nejaké jadra. Množstvo infračervených pozorovaní pre túto planétu, ktoré výpočty, ktoré sme vlastne robili tom programom Ivana Hubeného, predpokladajú hydrostatickú rovnováhu, konvekciu, solárne opacity, nie mraky, ale rainout. A vychylili sme to zo žiarivej rovnováhy, predpokladali sme ožarovanie a na silu sme do tej atmosféry, uvidíte prečo vlastne vsunuli nejaké opacity, takzvané extra opacity, ktoré tam by tam mali byť navyše oproti tomu, čo sme poznali. A tu máme vlastne pozorovania porovnané s výpočtami. Tu máme vlnovú dĺžku v mikrónoch a tu je tok planéty porovnaný s tokom vo hviezde. Tie pozorovania, ktoré sú, vidíte, že tie veličiny sú zhruba niekoľko tisícinky, hej? Tá vlastnosť planéty k hviezde niekoľko tisíciniek. Najdôležitejšie pozorovania od Knudsona to sú tieto, na týchto vlnových dĺžkach, Spitzer, IRAC 1, 2, 3, 4, potom tu niekde, a potom ešte tu je nejaká horná hranica. Toto sú ešte tu nejaké pick-up spektrum, veľmi zašumené. Vidíme, že či toto sú pozorovania. A keď teraz počítame ten model atmosféry a spektrum, ktoré z neho vychádza, za takých vlastne bežných podmienok, aké sme robili do sféry, dostaneme takúto tú čiernu krivku. Vidíme, že tá čierna krivka teda vôbec, tento bod sa má posunúť tam hore, tá čierna krivka vôbec nechytuje skoro proste žiadny bod z týchto pozorovaní. A je tuto až 2 až 3 krát menej toľko ako tu. Tento je jeden jediný bod, ktorý chytuje a tuto zase vôbec sa nedostane po túto hornú hranicu. Proste je tam problém. A tie modely atmosféry vôbec nedokážu popisovať tak, ako sa myslí, vôbec nedokážu popísať to pozorované spektrum. Tu si vlastne teraz sme si spomenuli na práce Ivana Hlubeného, keď predpokladal, že čo, keď tam existuje druhé riešenie, čiže chod teploty v atmosfére nie je taký jednoduchý a že nejde stále rovno dole, čo keď tam je proste nejaká tepelná inverzia a stratosféra. My, aby sme tú planetu vlastne donútili mať tú stratosféru, tak sme niekde do tých horných oblastí tej planéty vysoko vložili nejakú extra opacitu, ktorá vlastne začala pohlcovať to žiarenie tej hviezdy alebo toho slnka. Tým, že vo vysokej vrstve začala pohlcovať, tá vrstva sa začala nahrievať, vytvorila sa nám tepelná inverzia a tým pádom sme vlastne donútili tú atmosféru mať akože tú stratosféru, spočítali sme syntetické spektra a hops, začíname vlastne fitovať všetky tieto body. Aj tuto sme sa vlastne podliezli pod túto limitu. Čiže to, že tento tok pozorovaný v tom IRAC 2 a IRAC 1, on by mal v skutočnosti takýto, že toto by malo väčšie ako toto. A keď je toto prevrátené, to je vlastne indikáciou prítomnosti vlastne tej stratosféry a inverzného chodu teploty. A táto emisia tu vlastne nie je nič iné, ako v skutočnosti to nie je emisia, ale nedostatok absorpcie. Na tejto strane máme absorpciu vody, ktorá vyžerie toto. Na druhej strane máme tiež absorpciu vody, ktorá vyžerie toto. A ako som hovoril, keď je inverzný chod teploty, táto emisia sa prevráti do absorpcií a tieto absorpcie sa prevrátia akoby do emisií. A vtedy začneme fitovať spektrum. Ako vyzerajú tie modely atmosfér, ktoré vlastne prislúchajú týmto spektrám? Takže toto je ten model atmosféry, tu je zase tlak, ako narasta dovnútra planéty, tu je teplota, ako stúpa. Takže klesá, tu je konvekcia, teplota klesá, plato spôsobené žiarením, teplota klesá, viac menej monotónny chod, tu je tá čierna krivka, ktorá prepáčne nedokázala popísať tie pozorovania. Extra absorpcia vytvára vlastne túto stratosféru tu. Nárast teploty v týchto horných vrstvách zhruba o 1000 stupňov. A tuto je vlastne táto diera, ktorá je spôsobená javom, ktorý nebudem bližšie popisovať. To je vlastne ten prenos tepla z dennej na nočnú stranu. Čím sa viacej tepla preniesie, tým horšia bude táto diera tu na. Čiže táto inverzný chod teploty vlastne spôsobí prevrátenie tých emisí a absorpcií. Čiže vlastne takýmto spôsobom sme dokázali vysvetliť tie pozorovania a uzávery, ktoré z tohoto vyplývajú, sú vlastne hneď naraz tri. Ten prvý uzáver je, že ten teoretický fit tých pozorovaných dát vyžaduje, aby na tej planéte bola inverzia chodu teploty, a teda stratosféra. Druhý dôležitý uzáver je, že na planéte je voda. Pretože keby nebolo tej vody, tak by sa vlastne nemalo čo preklopiť. Tie absorpcie sa prevrátili v emisie. A tretí vlastne dôležitý uzáver, za celým tým všetkým je vlastne nejaká šedá eminencia, nejaký extra absorber, ktorý vlastne spôsobí vytvorenie tej stratosféry a ktorý pohlcuje aktívne vlastne najmä v optickej oblasti na tých, a v tých vyšších častiach atmosféry. Tento extra absorber bude ešte stále a je predmetom vlastne nejakých pomerne širokých diskusí a debát. Mohol by to byť oxid titánu, ktorý má veľmi optické, také aktívne optické vlastnosti, alebo takisto by to mohli byť zlúčeniny síry. O tom sa ešte len uvažuje. Ja dúfam, že som neprešli ho čas a ďakujem vám za pozornosť.
Děkuji za přednášku. Čas přešvín už nebyl, a naopak máme ještě malinkou rezervu, takže otevírám diskuzi. Tak, já nechci rozmyslíte otázky, tak já bych teda dvě měl, s dovolením. Když jsi hovořil o té chemické, o té lokální chemické rovnováze, a zmiňoval jsi tam vlastně to, že jestliže je teda se změní tlak, tak se je ta tendence, že se ten chod té chemické reakce obrátí směrem k tomu, aby vznikal větší počet molekul. Pochopil jsem to správně.
Hej, ako ten Le Chatelierov princíp vlastně znamená, ako akcia, reakcia, hej, dá zmeniť. Keď sa zniží tlak, tak vlastne tá reakcia potom tej atmosféry je taká, že sa snaží, keď ju vychýliš tým smerom, že ju znižíš tlak, tá reakcia bude taká, že ten tlak sa bude zvyšovať. Že tá atmosféra svoj voľ nebude zvyšovať tlak, aby sa dostala naspäť do rovnováhy.
Jo, čiže to je vlastne akoby teoreticky predpokladané. Nebo, že je o to, že jestliže sa sniží tlak, tak to donutí tým molekuly, že sa obráti tá chemická reakcia.
Vlastne donúti ju asi to, že vlastne tá, ten systém sa snaží dostať do stavu s minimálnou energiou, či do tej chemickej rovnováhy. A keď tá chemická rovnováha bola pri vyššom tlaku, tak ona sa bude snažiť ten tlak zvýšiť. Čiže keď ju vychýliš tak, že znižíš tlak, ona sa bude snažiť tam vrátiť. Čo je vlastne jednoduchý princíp tej...
A druhá věc, to souvisí s tím závěrem, ta dodatečná opacita, čili mám to chápat tak, že ta posledněte horní vrstvě je nějaká vrstva, která v podstatě vyšším způsobem absorbuje to teplo, nebo respektive to světlo a převádí to na teplo a tím tam vzniká teda ten efekt. Rozumím tomu dobře.
Ano, to je něco velmi podobné vlastně jako v atmosféře Zeme. Máme stratosféru, takisto způsobenou vlastně O3, hej. To má vlastně ten istý princip, že vlastně to O3, ten ozon, pohľcuje slnečné žiarenie a vlastne nahrýva a spôsobuje tú stratosféru, napríklad v prípade Zeme.
Takže je to úplne identické. Na krátku to dali Zemie inými molekulami.
Hej, áno, presne tak.
Tak, další nejaký dotaz? Není tomu tak? Tak ešte jednou, Janovi, ďakujem za
pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie.